Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі перші підсумки 24 червня, вівторка у «Свободі». Сьогодні онлайн. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю. І упродовж нашої сьогоднішньої програми ми поговоримо про таке. Що означають переговори з сепаратистами? Як місцеві громади у Львові допомагають українським солдатам?
На базарі встановлені банери, а поруч – візки. Усі охочі можуть покласти продукти, перелік на дошці. Щодня активісти Майдану і представники громадських організацій збирають понад 1,5 тисячі кілограм допомоги.
У Черкасах зустрічають переселенців зі сходу України.
То все не купиш. Денег з собою особо много в нас нет. Роботи поки нет. Сколько це продлится, ми не знаємо. Дуже хороша помощь. Спасибо вам за те, що організували.
І про все це відразу після новин, які підготувала моя колега Вікторія Карп'як.
Дякую, Тетяно. Бойовики поблизу Слов'янська збили вертоліт Мі-8, що бере участь в антитерористичній операції, повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Темчук. За його словами, бойовики збили вертоліт з ПЗРК. За попередніми даними, загинули 9 військовослужбовців, в тому числі 3 членів екіпажу. Агентство «Інтерфакс Україна» цитує керівника групи інформування про антитерористичну операцію Владислава Селезньова, який підтверджує, що літак, що вертоліт збили, але нічого не говорить про загиблих і поранених. У Міноборони, Нацгвардії цю інформацію поки що не коментували. Лідер українського вибору Віктор Медведчук 23 червня на мирних переговорах представляв угруповання Донецька Народна Республіка і Луганська Народна Республіка, які влада України визнає терористичними. Про це йдеться в повідомленні на сайті Організації з безпеки і співпраці в Європі. За повідомленням, в Донецьку спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зустрілася із так званим міністром інформації ДНР, який повідомив місії, що Медведчук, який раніше обіймав посаду глави адміністрації колишнього президента Леоніда Кучми, був недавно призначений представниками від ДНР і ЛНР для переговорів з урядом за посередництвом ОБСЄ. Раніше сьогодні в Раді нацбезпеки і оборони заявили, що Медведчук не представляє українську сторону в роботі тристоронньої контактної групи щодо врегулювання кризи на сході України. Речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий заявив, що не може наразі коментувати участь Медведчука в переговорах.
Медведчук – це не українська сторона, представляє пан Кучма. Я офіційно не даю коментар на цю тему, але Медведчук – це буде окрема інформація. Ми скажемо, кого представляє Медведчук.
Нагадаю, після цих переговорів у Донецьку вчора сепаратисти заявили, що готові пристати на перемир'я і зупинити вогонь до 27 червня. Апеляційний суд Київської області задовольнив скаргу прокуратури на рішення Бориспільського міського районного суду про дострокове звільнення від відбування покарання колишнього депутата Віктора Лозінського. Таке рішення колегія суддів обласного апеляційного суду ухвалила, розглянувши скаргу прокуратури Київської області. Судді відхилили клопотання захисту екс-депутата про необхідність його звільнення за станом здоров'я. Таким чином, рішення суду означає, що Лозінський продовжуватиме відбувати покарання в виправній колонії у Київській області. Голова компанії «Газпром» Олексій Мілер вважає, що рішення Верховного суду України, що виправдав Юлію Тимошенко, підтверджує беззаперечність російсько-українського газового контракту на 2009-2019 роки. Верховний суд України – це вища судова інстанція України. Контракт, який було підписано у 2009-му, в цьому разі є беззаперечним, сказав Мілер сьогодні у Відні. Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко отримав сьогодні рішення ВСУ щодо відсутності складу злочину в діях Тимошенко під час укладання газових контрактів між «Нафтогазом» і «Газпромом». І такими є всі новини на цю годину, Тетяно.
Дякую, Вікторії. І з випуском новин була Вікторія Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.org або на радіосвобода.мобі.
Бойовики можуть скоїти напади на Харків чи Одесу, припускає колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко. За його словами, сепаратисти не збираються складати зброю, а переговори використовують лише для затягування часу та перегрупування сил. В інтерв'ю Радіо Свобода Анатолій Гриценко заявив, що навіть склад учасників переговорів свідчить про провал мирного плану Порошенка.
Буквально спершу сегодняшнего дня мирный план президента Порошенка вже зірвано. І, очевидно, треба думати над планом Б, який, як він заявив, детально опрацьований. Тому що відбулися переговори з терористами. Донецьку, Луганську республіку представляли ті люди, які давали накази знищувати, зокрема, український літак Іл-76, після чого 49 військових загинуло, і давали накази знищувати блокпости і так далі. Це неприпустимо.
Але ж із початком переговорного процесу бойові дії на Сході нібито призупинилися.
Якщо вірити в заяві Леоніда Кучми, то досягнуто домовленість про припинення вогню до 27 числа. Це означає, що навіть не йдеться про складання зброї, а це було ключовою позицією плану Порошенка. Тобто ця позиція зірвана, а це означає, що просто затягується час, і терористи можуть перегрупувати сили для того, щоб потім нанести удари чи в Харкові, чи в Одесі, чи в інших регіонах, що було б втратою для країни і принесло ще більше жертв.
З ваших слів випливає, що лідери сепаратистів вводять в оману екс-президента Леоніда Кучму.
Якщо говорити про склад учасників, тут взагалі не зрозуміла ситуація. На зустріч з Кучмою, якого відрядив президент Порошенко, з представником ОБСЄ, з послом Росії Зурабовим, прийшли ті люди, щодо яких міжнародна спільнота вживає санкції, щодо яких українські правоохоронні органи проводять розслідування, яких оголосили в розшук. Звідси взявся Медведчук, проти якого санкції, який завжди відстоював інтереси Росії, руського міра, який відкрито виступав і виступає за федералізацію, проти підписання угоди про асоціацію з Європою, за вступ до Митного Союзу, що суперечить інтересам країни і тим деклараціям, навіть які зробив президент Порошенко під час інаугурації і після того. Там знову царьов, якого розшукують. Там сидять лідери так званих Луганських, Донецьких республік, яких Генеральна прокуратура назвала терористами, порушила кримінальні справи за тероризм і так само розшукує. Це дуже важко зрозуміти. Доки будуть там такі люди сидіти за столом, нічого доброго від того не буде. Тому я вважаю, що президенту вже треба думати над планом Б. План А фактично зірваний у перший день.
Сказав екс-міністр оборони Анатолій Гриценко. А чи можна вірити сепаратистам? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Вряд ли, щоб вони склали зброю. Тобто нам треба бити, да і все. Терористи? Вони прийшли ж з російської зброї і оттуда прийшли. Тільки один шлях – вводити воєнний стан, вибивати терористів, бандитів. Там не скільки сепаратисти, а скільки приїжджі з Росії.
Поступки перед Росією, я так думаю, що вони захочуть якусь частину нашої території. З іншої сторони, якщо ми не підемо на уступки з Росією, то, опять-таки, буде воєнний конфлікт.
Ті, що обіцяв наш президент, мова, децентрализация.
Страна должна остаться позаблокова. Надо ж піти на поступки. Если Путин серьезно взялся спонсировать, сомневаюсь, что эти поступки что-то дадут. Надо пробовать.
Мы же не можем вести переговоры с теми людьми, которые сейчас организовывают беспорядки, убивают военных украинской армии.
Не вступати в НАТО. Якщо вступати в НАТО, то Росія все більше розізлить і почнуться якісь конкретні дії. Я вважаю, що це небезпечно.
Якщо держава не спроможна, то допоможемо самі. За таким принципом діють галичани, які активно відгукнулися на заклик допомогти українській армії. Хтось жертвує гроші, хтось приносить продукти, засоби захисту і медикаменти. У Львові працюють два центри допомоги, волонтери яких спілкуються із бійцями і напряму дізнаються, чого ті потребують найбільше. За цим спостерігала львівська колега Галина Терещук.
Там, як війна майже. Дякуємо героям за нашу маленьку країну.
Дякую, що захищали нашу країну.
Маленькі львів'яни пишуть слова подяки українським бійцям. Дітлахи малюють українські прапори, квіти сонце, щоб бодай подарувати усмішку воякам. Адже на сході України їм вкрай складно. Без належної військової амуніції та нормального харчування. Восьмирічна Ліда Дідич малюнками не обмежується. Військовим допомагає, роздаючи листівки із закликом підтримати бійців.
Найбільше їм потрібно їсти, бо в них немає.
На базарі встановлені банери, а поруч – візки. Усі охочі можуть покласти продукти. Перелік на дошці. Щодня активісти Майдану і представники громадських організацій збирають понад 1,5 тисячі кілограм допомоги. Серед волонтерів Сергій Глотов, який змушений був залишити Луганськ через загрозу для власного життя.
Мы отправляем в разные воинские части продукты. Долгое время мы собирали деньги и на эти деньги покупали просто большое количество продуктов. И каждый день отправляем, каждый день передаем эти продукты.
600 бійців, які недавно поїхали з Львівщини на полігон у Дніпропетровськ, мали лише 9 бронежилетів. 7 з них надали активісти. Люди допомагають не лише продуктами, але й наметами, спальниками, карематами, генераторами, посудом, біноклями, тепловізорами. На схід передали вже понад 2000 касок і близько 1000 бронежилетів, розповів координатор самооборони Львівщини Валерій Веремчук.
Кількість амуніції, яка передана військовим, пішла вже на тисячі. Шоломів, жилетів. Сьогодні інша проблема. І знайти це за кордоном навіть, це є дуже складно. І, на жаль, влада не зробила жодних дій для того, щоб завести ці засоби захисту в Україну.
Чиновники не допомогли, тому каски і бронежилети львів'яни переносили через українсько-польський кордон самотужки. Декларували як особисті речі, щоб оминути законодавчі труднощі. Амуніцію роздали бійцям спецбатальйону Львів. Майданівець Богдан Масляк розповідає, посилки доправляють різними шляхами, щоб вантаж не перехопили сепаратисти.
Там наші хлопці, наші побратими, там і майданівці, люди щоденно гинуть. Якщо ми не будемо цього робити, тоді питання, хто це буде робити?
До підтримки армії долучилися навіть театрали. На вилучення за квитки гроші купують оснащення для вояків і сподіваються, що усі українські військовослужбовці повернуться додому живими і неушкодженими.
Щоб вони повернулися до своєї хати.
А більше про те, як місцеві громади допомагають українським солдатам, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А поки тривають переговори щодо миру на сході України, ситуація у цьому регіоні залишається напруженою. Тисячі мешканців Донеччини та Луганщини змушені кидати свої домівки. Одне із міст, куди вони переїжджають, це Черкаси – магазин безкоштовних речей. Таким чином черкащани називають центр допомоги переселенцям із Криму та сходу України, що діє у цьому місті. Переселенці можуть знайти тут усе необхідне – від їжі та одягу до засобів гігієни та дитячих іграшок. На сьогодні до Черкас переїхали сотні людей із Донбасу. Із переселенцями поспілкувалася наша черкаська кореспондентка Дар'я Бунякіна.
Світлана Лемзякова разом з донькою та трьома онуками до Черкас переїхала з Луганська. Залишити рідне місто родину спонукав страх за життя. Вже кілька днів луганці мешкають в оселі знайомих черкащан. Кажуть, що гостинністю не зловживатимуть, адже черкаська влада пообіцяла вирішити питання із окремим, нехай тимчасовим житлом. Поки що ж переселенцям допомагають у черкаському центрі гостинності. Світлана Лемзякова із донькою та онукою знайшли тут речі для всієї родини, їжу, а також засоби особистої гігієни.
То все не купиш. Денег з собою особо много в нас нет. Роботи поки нет. Сколько это продлится, ми не знаємо. Дуже хороша помощь. Спасибо вам за те, що організували.
Черкаський центр гостинності місцева влада облаштувала в одному з приміщень колишньої тютюнової фабрики. За кілька днів роботи більше 300 черкащан принесли допомогу для переселенців. На підвіконні просторої кімнати, книжки та дитячі іграшки. На підлозі чимало пакетів із речами. А на столах – крупи, печиво, цукерки, консерви та домашня консервація. У великому холодильнику з десяток пляшок олії, згущеного молока і навіть 3-літрова банка засоленого сала. Загалом за всім пильно стежать волонтери, яких у цьому магазині безкоштовних речей за 20. Чергують по 2-4 години на день.
Це звичайні нормальні люди, і якщо вони потрапили в такі умови, це не означає, що вони там будь-що будуть вдягати чи будь-які продукти харчування. Ні. Намагаємося якось в положення людей входити, тобто максимально, щоб їм було комфортно і зручно.
Каже волонтерка Анна Боса. У центрі гостинності ведуть облік усіх переселенців, які звертаються по допомогу. Записують і жителів міста, що приносять речі та їжу. Деякі з них іще й залишаються допомагати волонтерам. На сьогодні до Черкас переїхало більше 250 переселенців із Донбасу. Цього тижня місто готується розселити ще стільки ж людей зі сходу України. Щоб їх розмістити, міська влада заздалегідь почала формувати базу даних городян, здатних прийняти приїжджих, розповідає керівниця центру гостинності Ірина Топчій.
Зараз будемо вирішувати питання житла для них, питання організації всіх побутових умов, допомоги працевлаштуванні, влаштуванні дітей, в оздоровленні.
Між тим, не поодинокі випадки, коли переселенців не влаштовує пропонований дах над головою. Більшість невдоволена, якщо житло розміщено у віддаленому від центру районі або ж за межами міста. Усі, хто дві двічі відмовляється від пропозиції, заносять до чорного списку. І більше таким переселенцям житло не пропонують. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
А ми продовжуємо підбивати перші підсумки у «Свободі» сьогодні онлайн. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Чим є для України співпраця з МВФ?
Це дійсно кабала така Міжнародного валютного фонду, чи це неправда?
Кредити Міжнародного валютного фонду беруть багато країн. І він був створений для того, щоб країни позичали дешеві гроші.
Путін грає у кішки-мишки. Про це в огляді європейської преси.
Путін грається з ЄС та США у дитячі ігри щодо України, коли годує їх обіцянками та сподіваннями на мирне розв'язання кризи.
І про все це відразу після короткого оголошення. Радіо «Свобода» змінює час мовлення. З 14 липня слухайте наші вечірні програми з 20.00 до 20.57. Європейська преса відзначає успіх другого президента України Леоніда Кучми на переговорах із сепаратистами у Донецьку як представника нинішнього глави держави Петра Порошенка. Хоча оглядачі вважають, що російський президент Володимир Путін грає в українській кризі у кішки-мишки з ЄС та США, коли періодично висилає сигнали розрядки напруги у Східній Україні та поперемінно то відводить, то знову надсилає до українського кордону свої війська. Тому західна преса вважає, що лише наступні дні вже мають все вирішити і, зокрема, долю мирного плану щодо України. Про це в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Wall Street Journal інформує про те, як колишній президент України Леонід Кучма успішно виступив в Донецьку понеділок разом зі своїми старими кадрами Віктором Медведчуком та Нестором Шуфричем у ролі представника діючого президента Петра Порошенка на переговорах з сепаратистами Донецька і Луганська за посередництва посла Росії Михайла Зурабова та керівника місії ОБСЄ в регіоні Хайді Тальявіні. Коли під час зустрічі з Кучмою лідери сепаратистів погодилися на перемир'я і початок переговорів з Києвом за посередництво Росії і ОБСЄ. Газета також вважає, що значну роль у цьому відіграли останні заяви США та ЄС, які попередили Володимира Путіна про наближення до кінця цього тижня значно жорсткіших санкцій Заходу проти Росії, якщо та не сприятиме припиненню української кризи. Президент США Барак Обама сказав про це Путіну у понеділок по телефону і закликав його припинити допомогу сепаратистам та підтримати мирний процес в Україні, бо інакше, словами Обами, Росія заплатить за це значною ціною. Газета також вважає, що навіть після цього обидві сторони залишаються далекими одна від одної у своїх вимогах, бо влада Києва визнала перед цим сепаратистів Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки винними у крові багатьох жертв цієї двомісячної ескалації збройного протистояння. А проросійські сепаратисти сказали у понеділок, що складуть зброю лише після відходу всіх Збройних сил України з території двох областей та визнання їх незалежними республіками. Швейцарська новина Зюрхерцайтунг відзначає, що міністри закордонних справ ЄС посилили у понеділок на саміті Люксембурзі тиск на Росію та поставили вимогу перед Москвою підтримати мирний план українського президента Петра Порошенка під загрозою нових санкцій Заходу проти режиму Путіна, які могли бути схвалені вже 27 червня в Брюсселі під час підписання між Україною і ЄС економічної частини угоди про асоціацію. Газета також наголошує, що Путін грається з ЄС та США у дитячі ігри щодо України, коли годує їх обіцянками та сподіваннями на мирне розв'язання кризи. Лише наступні дні вирішать насправді долю мирного плану щодо України, зауважує газета з Цюріха. Австрійська Діпресе повідомляє, що президент Австрії Гайнц Фішер планує у вівторок відверто розмовляти у Відні з президентом Росії Путіним та відкидає критику опонентів щодо згоди на відвідини главою Кремля столиці Австрії. Фішер каже, що його країна хоче скористатися реальним шансом лояльного члена Європейського Союзу зробити свій внесок у врегулювання української кризи. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
І до інших тем. Без співпраці з Міжнародним валютним фондом відродження економіки України неможливе. Завдяки цьому кредитору Україна стане, зокрема, привабливішою для інвесторів і зможе уникнути дефолту. Про це заявив в ефірі Радіо Свобода член Ради Нацбанку України Юрій Полунєєв. За його прогнозом, місія МВФ, яка почала сьогодні свою роботу у Києві, пересвідчиться у готовності України отримати другий транш кредиту в обсязі 1,5 мільярда доларів. Загалом Міжнародний валютний фонд погодив виділення Україні 17 мільярдів доларів. І умови цієї позики є вигідними для України, наголосив Юрій Полунєєв. А як зазначив інший економіст Андрій Новак, упродовж усіх років незалежності Україна постійно позичала гроші у міжнародних кредиторів, але ці кошти кидали лише на латання дірок у держбюджеті. Тому дуже важливо, щоб в нові транші МВФ витратили не тільки на проїдання. Із Юрієм Полунєєвим та Андрієм Новаком спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Є чимало критики, взагалі, самого факту співробітництва України з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними кредиторами. Люди кажуть, ці, і деякі експерти, що, мовляв, це просто проїдання, це просто кредити, які... Це ж кредити, це ж не допомога. Це ж потім доведеться відсотки повертати, правильно? Через певний час. І це кабала, стверджують вони. От що б ви на такі заперечення могли сказати, от Павле Полонієву? Це дійсно кабала така Міжнародного валютного фонду, чи це неправда?
Кредити Міжнародного валютного фонду беруть багато країн. І він був створений для того, щоб країни позичали дешеві гроші, але під певні умови, які дозволяють стабілізувати в першу чергу макро.
От ми під які відсотки? Під які відсотки? Оці 17 мільярдів доларів, які має отримати Україна протягом 2 років. Під які відсотки?
Ну, 3% річних. Це взагалі при тому, що сьогодні для України, якби не було кредиту МВФ, щоб запозичити на міжнародних ринках капіталу, треба було заплатити 10-12%. Тобто це надзвичайно сприятливі умови. Тому я хочу сказати, що кредити МВФ – це не є щось надзвичайне. Да? Беруть всі країни, вони зіштовхуються в тих чи інших умовах з кризами, пов'язаними там падіння експорту, різка девальвація валюти внаслідок цього, виникає загроза дестабілізації. Країни беруть кредити для того, щоб стабілізувати ситуацію, виконують певні умови. Так, виконувши ці умови, вони починають робити структурні реформи. Це є наполягання Міжнародного валютного фонду.
Ми маємо такий економічний підсумок певний, те, що в нас фактично не було економічної політики як такої. Час кризи, а зараз у нас дуже велика криза, тому що вона не суто економічна і фінансова, а вона ще й військова, окупаційна. Але в цей час, саме в час такої кризи, якраз є момент, коли можна зробити дійсно справжні реформаторські речі. Змінити економічну систему країни, яка на сьогодні є неефективна, вона вже це довела. Змінити політичну систему. Систему судової гілки влади, правоохоронних органів. От зараз ми можемо зробити таку тотальну чистку, перш за все, в економічній системі. От якщо ми зараз цей момент не використаємо, ми знову будемо робити не реформи, а імітацію, значить ми проблеми не вирішуємо.
Повну розмову із Юрієм Полунєєвим і Андрієм Новаком читайте і дивіться у відеоформаті на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
У Києві тим часом відбувся перший «Українка-фест». Це серія лекцій та дискусій про місце жінки у сучасному суспільстві. Фестиваль, за визначенням організаторів, не феміністичний. Однак значна кількість спікерок говорили саме про гендерну рівність, дискримінацію і стереотипи, зокрема у культурі та мистецтві. Радіо «Свобода» дізналося у лекторок «Українка-фест», чим відрізняються твори художників і художниць, і чому в українських музеях не працюють чоловіки. Про це у традиційній рубриці «Радіо Свобода» «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
«Культурама». Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Українська художниця Марія Куликівська із темою фемінізму як такою не працює. Її цікавить людське тіло і його перетворення. Одним із перших відомих проєктів мисткині стала інсталяція «Армія клонів». Серія однакових скульптур, точних копій її самої. Вилеті спершу із гіпсу, а потім із мила. На «Українка-фест» Марія Куликівська прийшла розповісти про свій останній арт-проєкт, чи не найбільше пов'язаний із її приватним життям. З любові до політичного мистецтва художниця одружилася з іншою дівчиною – скульптором із Швеції. Марія Куликівська визнає, цей шлюб є перш за все мистецькою акцією, але на уточнюючі питання про стосунки з Жаклін Шабо відповідати відмовляється. Цей проєкт почався як жест проти гендерної нерівності і зрештою переріс у ширшу дискусію на тему прав ЛГБТ-спільноти та іммігрантів. Коли художниця почала регулярно спілкуватися з посольствами та міграційними службами і побачила класичні соціальні стереотипи у дії.
Я сама запропонувала Жаклін стати моєю дружиною. Я познайомилася з нею у Києві під час програми обміну художниками. Ми довго говорили про фемінізм і про позицію жінки в Україні та Швеції. Я вирішила зробити цей проект, коли Жаклін розповіла, що церкву Швеції очолює жінка.
Розповідає Марія Куликівська. Церква Швеції – найбільша християнська організація в цій країні, що не засуджує гомосексуальність. Тож у січні цього року художниці обвінчалися. Арт-проект, однак, не закінчився. Марія Куликівська пише портрети оголеної Жаклін Шабо і планує згодом зробити виставку. Каже, це теж протест, адже більшість великих художників були чоловіками і у своїх роботах спекулювали на жіночій красі. Це переломлювання традиції, коли жінка робить те саме, пояснює Марія Куликівська. У світовій історії мистецтва великі художниці справді почали масово з'являтися лише на межі 19-го і 20-го століть, а феміністичний рух серед мисткині розпочався наприкінці 60-х років минулого століття. Вони досліджували соціальні та економічні обставини, що ставали на заваді реалізації талановитих жінок в різні часи, та намагалися позбавити від жіночого ярлика деякі види мистецтв, наприклад, вишивку.
Ви слухаєте «Культураму».
В Україні за останні кілька років побільшало авторок, які працюють у цьому напрямі, каже ще одна лекторка «Українка-фест», феміністка та арт-критик Тамара Злобіна. Наприклад, на останній виставці у Пінчук арт-центрі, що репрезентувало молоде покоління художників, було представлено як мінімум 4 феміністичні роботи. Утім, коли у 2006 році Алевтина Кахідзе влаштувала перформанс «Тільки для чоловіків» або «Сужений ряжений з'явись мені у дзеркалі», на нього не було жодної критичної рецензії.
Феміністична репліка про те, що поле мистецтва, воно доміноване чоловіками, але не так на рівні чоловічої участі, тому що жінки також брали участь в мистецькій сфері, а на рівні смислів, на рівні того, що вважається цінним і цікавим. Тобто це були чоловічі цінності.
Розповідає Тамара Злобіна. Перформанс полягав у тому, що художниця мовчки сиділа перед дзеркалом, у якому відображалися відвідувачі, створюючи алюзію на традиційне дівоче ворожіння. Відвідувачкам, як зрозуміло із назви, заходити не дозволяли. Робота Алевтини Кахідзе залишається актуальною досі. Так, серед 10 найдорожчих українських сучасних художників лише двоє жінок – Оксана Майс та Жанна Кадирова. Однак стосунки чоловіків і жінок у культурі такі самі, як і в інших сферах українського життя, каже спікерка «Українка-фест», літературний оглядач Ірина Славінська. Скажімо, абсолютна більшість працівників освіти – це жінки, які, утім, практично ніколи не опиняються на високих, добре оплачуваних посадах. В українській культурі натомість багато керівниць, особливо в державних організаціях. Причина та сама. В цих галузях просто немає великих грошей, пояснює Ірина Славінська.
Я думаю, ні для кого не буде секретом, що в культурі насправді бабла немає. Можливо, воно є в великих центрах, як Пінчук арт-центр, але подивіться, хто його очолює. Два чоловіки. Всі жінки, які працюють в Пінчук арт-центрі, це середній менеджмент. А в інших інституціях, як, наприклад, Центр сучасного мистецтва, працюють лише жінки, але це дуже бідна інституція. Книжковий арсенал – це та сама історія. Там працюють насамперед жінки, це інституція державна, бюджет насправді зовсім невеликий. Весь цей бюджет, наскільки я знаю, йде переважно на реставрацію будівлі, оплату комунальних послуг і там зарплату працівникам. Ну, чого я Наталя Заболотна. Саме можна подивитися на ситуацію в музеях. Чоловіків директорів українських державних музеїв зовсім мало.
Що стосується питання про те, чи існує жіноче мистецтво, то лекторки кажуть, жінки та чоловіки можуть по-різному дивитись на світ. Однак створення нового – це процес, що лишається поза статтю.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
І такими були перші підсумки 24 червня вівторка у «Свободі сьогодні» онлайн. Їх підготувала і провела Тетяна Ярмощук. Більше ви можете побачити і прочитати на сайті Радіо Свобода. Його адреса – radiosvoboda.org. Залишайтеся з Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
Сторонами переговорів в даному випадку має бути не Росія і Україна. Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Є диктатура родин, це Росія. Є Росія, все. Є Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.